mums ir baltie, viņi tagad nav smukti. Nu, roksis kā roksis tagad. Viņu ziemā vajag skatīties. Ir vēl mums baltie, viņi ir labāk gaļā, tāpēc mēs izvēlējām baltos. Ir vēl melnie, tā bezdalīga saucamā un sarkanie.
Savas gadu vecās aitu cūkas, jeb sprogainās mangalika šķirnas cūkas savā zemnieku saimniecībā Bukši izrāda baiba viļuma, norādīdama, ka vasarā vairākām cūkām vilna jau noberzusies, tomēr ziemā to apspalvojums ir īpaši krāšņas.
Sarainis tāds ļoti. Tas nav tā, kā vilna būtu aitai.
Nav nemaz, man kas arī tur viņu cekt vai ko.
25-gadīgā baiba un viņas vīrs ir jauni zemnieki, kas te, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, pirms iegādāties Latvijas un Latgales ainavai netipiskās cūkas, raitas kažoku, bija apsvēruši arī citus netradicionālus saimniekošanas variantus.
Mēs nopirkām 7,5 hektāri, ko mēs tur lielopu stipri neizturēs. Parastai mums nav novietnes kūts, kur parastās turēt. Nu, ko mēs varam daudz saturēt? Mēs pirkām kaut ko, kas varbūt ārā, visu ceru gadu dzīvo un meklējām, tad tur mums ir strausi, viss bija, viss domā. Jāi, tas viss, bet nu beigās atradām mēs viņas internetā divas pēdējās pārdevacēsīs. Jā, nopirkām, gadu noturējām, tad nopirkām sertificētos, jau ar visiem papīriem.
Tas ir tas jūsu bariņš, cik viņi jums vispār ir?
Jā, tur ir mums vēl lielais kuilis un viena cūka. Tie ir bez sertifikātiem, šitie ir visi sertificētie, viss kā vajag tīrasim.
Te viņi cik tie ir?
Seši, jā.
Aitām līdzīgās mangalika cūkas esot daudz izturīgākas par parastajām cūkām, tādēļ tās tiek turētas aplokā ārā.
Tur ir mums dubļu peika, tāpēc viņi, nu tā, ka karsti, mēs tur lejam ūdeni un viņi
jums pāru dzīvo.
Visu cauru gadu tādā būdiņa ar sienu apliekam. Ir visu cauru gadi viņi turi.
Tikai tāpēc, ka viņiem ir vilne, viņiem nav augsti.
Jā, nav augsti. Tā jau arī, kas sivēni saka, skrien ziemā, viņi tur paši sasildās bez problēmām. Mums septembrī dzimā, un tad jā, mēs vienkārši 3 dienas neejam pie viņiem, neko nedarīja, viņas tur pašas tiek galā ar visu.
Kāda atšķirība no parastiem rukšiem?
Ēt zaļus kartupeļus, miltus, zāli, sienu. Jā, kā dzīvo, īstenībā. Ir saka gaļa labāk, ka mēs paši nogaršošam rudenī.
Vēl neesat garšojusi.
Vēl rudenī.
Bet principā viņa ir cūkgaļa vai aitas gaļa?
Cūkgaļa. Īstenībā cūka tā ir tikai tāda interesantāka. Un saka, es peķēsot vairāk nekā parastajai cūkai. Bet tas ir vēl garšīgāks.
Es saprotu, ka viņas ir padārgas.
Padārgas. Certificētos pirkām 150 latos. Pašas pirmās vispār bija 175, bez sertifikātiem, bez nekā nopirkām. Nu, mēs jau esam sivenus tik pārdevuši, nu, mums jau, es domāju, atpelnījās. Jā.
Jaunie zemnieki par savas saimniecības attīstīšanu nākotnē raugās visai cerīgi, esot doma ganām pulku paplašināt un jau nopietnāk nodarboties ar eksotisko dzīvnieku gaļas ražošanu. Tā kā arī gaļa no sprogainajām cūkām esot daudz dārgāka.
Nu, sākām, lai sapirkām sertificētos, iet uz gaļu. Mēs speciāli baltos, nu, arī vais, lai tad, nu tā, bet nu jā, tā uz gaļu vairāk. Būs mums vairāk, stāsimies biedrībā, tad jau varēs uz ārzemēm un viss, nu tādas idejas caur to biedrību.
Latvijā šī šķirnas cūku popularitāte parādījusies pirms pāris gadiem. Nodibināta arī mangalika cūkaudzētāju biedrība, un kā atzīst baiba viļuma, šādas šķirnas cūkas saimniecībās sākot parādīties aizvien biežāk. Tomēr lielākie sertificēto dzīvnieku audzētāji esot vien Madonas un Talsu pusē. Lai arī šī cūku šķirne ir daudz izturīgāka par parastajām, arī šīs cūkas nesot pasargātas no šobrīd Latgales pusē uzliesmojušā Āfrikas cūku mēra. Bet Rēzeknes novada Gaigalavas zemnieku saimniecības Bukši saimnieki cer, ka slimība viņu saimniecību neskars un savu sprogaino cūku aploku cītīgi uzmanot. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.